Konkretnih dogovorov, vse takšnih, ki bi bili znani javnosti, vrh Trump-Putin ni prinesel, vseeno pa sta bila voditelja z njim zadovoljna. Zakaj?
Moja ocena je, ki moram reči, da jo zlasti v Ameriki pravzaprav ne republikanci, ne demokrati ne delijo, je, da je seveda zelo pomembno, da sta se voditelja dveh supersil srečala in dejansko je Trump to tudi na tiskovni konferenci povedal. Je pa dejansko, da je Trump, kot jaz mislim, da sedaj je dejansko s svojimi politikami, predvsem na zunanje političnem področju, seveda v Ameriki, pa tudi na notranje političnem področju, dejansko veliko večino vseh medijev obrnil proti njemu in bi rekel, ta medijska gonja proti Trumpu, jaz mislim, da je skoraj še nevidena v svetu politike in v tem slogu so na nož sprejeli tudi njegovo srečanje s Putinom. Čeprav mislim, kot sem že rekel, dve svetovni velesili, kar je on, in to je bila tudi obljuba Trumpa na začetku, da bo storil precej v stikih z Rusijo, je bilo nujno, da sta se srečala in se začela pogovarjati.
Voditelja sta se strinjala, da slabi odnosi med velesilama niso dobri za stabilnost in mir v svetu. Kaj je nujno za izboljšanje teh odnosov in kako verjetno je, da do tega pride?
Jaz predvidevam, da so se o tem tudi veliko pogovarjala, je spreminjanje zlasti položaja ZDA na Bližnjem vzhodu. Vidimo, da pravzaprav ZDA je skoraj da iztisnjena, tu vstopa Rusija, tu vstopa Kitajska, celo v Afganistanu, ki je pravzaprav nekakšno zadnje oporišče ameriške vojske na Bližnjem vzhodu, se to dogaja. Tako da jaz mislim, da je bila to tudi ena izmed centralnih tem njunega pogovora v tajnosti, zlasti jaz mislim, kaj se bo dogodilo v Siriji, kjer je Trump, tako tudi saudsko-arabska, vrh kralj Salman in Mohamed bin Salman kot prestolonaslednik, so sprejeli dejstvo, da bo Asad ostal, to je seveda zunanje politična zmaga Rusije in jaz mislim, da je bilo precej na to, kaj bi pravzaprav v priznanje Amerike, Saudske Arabije, tudi Izraela, vladavini Asada v Siriji, kaj bi za to pravzaprav Rusija lahko storila. Kot pravim, eno takšno področje je, da bodo skušali iztisniti Iran iz Sirije, dejansko je, da je Iran imel zelo pomembno vlogo pri obrambi Asadovega režima in centralni fokus ameriške zunanje politike, podobno kot izraelske, podobno kot saudske, arabske, je pravzaprav ta obsedenost z Iranom kot največjo nevarnostjo na Bližnjem vzhodu.
Predsednik Putin je zanikal vmešavanje Rusije v ameriške predsedniške volitve. Trump pravi, da mu verjame, vendar pa je to sprožilo kar nekaj negativnih odzivov v ZDA. Kako bo to vplivalo na dogajanje v ZDA, kjer potekajo preiskave v zvezi s tem?
Zdaj, a veste, da se Američani pritožujejo, kako drugi vohunijo proti njim, je po mojem nesmislu. Mi se spomnimo, da Američani vohunijo za vsem. Spomnimo se, kako so prisluškovali Merklovi. Predvidevam, da so Američani tudi Hrvatom dali pogovore naših diplomatov glede hrvaško-slovenskega spora. Tako da Američani prisluškujejo vsem. Lahko, da se je seveda zgodilo, da je verjetno ruski obveščevalci, da so dali kakšne informacije o Hillary Clinton Američanom. Poglejte, pri nas je normalno, da naprimer socialni demokrati povabijo nemško predsednico socialno-demokratske stranke, da predsednik SDS-a povabi Orbana. Ne. To v Ameriki, seveda, to bi bilo tam šele vmešavanje. Ne. Se pravi, te meje, jaz mislim, da je to, in to je dejstvo, seveda je, da je ta rusko vmešavanje v veliki meri in se je tudi Millerjevo preiskovanje tega v veliki meri, torej neka politična zanka demokratov, ki seveda lahko je uspešna, zlasti če bo na sedanjih prihajajočih novembrskih volitvah Trump izgubil večino v enem od domov in seveda te obtožbe lahko postanejo tudi mnogo bolj resne, ogrozijo njegov predsedniški položaj, vendar tu gre, kot sem že rekel, predvsem za politične igre in torej dejstvo je, da se vele sile drugemu prisluškujejo, da imajo Američani ogromni kibernetski oddelek, ki ravno tako vohuni po celem svetu in zato pravim, da se mi zdi to malce hipokritično, torej zdaj obtoževati Rusijo, da je privedla Trumpa na oblast, torej oziroma po mojem neumnost.
Trump je sicer celotno evropsko turnejo razburjal z različnimi izjavami, naprimer z grožnjami o izstopu ZDA iz NATO, pred srečanjem s premijejko Mayevo je bil kritičen do njene politike in vodenja Brexita. Takšno obnašanje zgleda, da mu ne škodi.
Ja, ne škodi mu verjetno doma, kajti seveda ta njegova podporna baza, ki ga je izvolila, pravzaprav dobiva potrdila o tem, da je on drugačen od politične elite in v Washingtonu in v Evropi in v svetu. In ta volilna baza mu absolutno ostaja zvesta, tako da treba se je zavedati, da bo tudi na naslednjih volitvah Trump resen kandidat za ponovitev mandata. Dejstvo pa je, da Trump dela številne napake na zunanje političnem področju, ampak spet kakšne napake. Torej, dejstvo je, da vodi Ameriko navzdol z globalnega odra voditeljice sveta. Na ta odr se hitro vzpenja Kitajska. Zdaj, a je to plus ali minus, ampak dejstvo je, da se to dogaja in v tem smislu torej je verjetno vstopanje Kitajske na pozicijo svetovnega voditelja vprašljivo, kakšne bodo vrednote, ki jih bojo oni zagovarjali. Tako da v bistvu jaz največjo napako jaz mislim, da dela na tem področju. In seveda zdaj številne očitki NATO in Evropski uniji so morda tudi utemeljeni, torej pač dejstvo je, da Američani dajejo več. Čeprav tu bi lahko začeli veliko diskusijo o tem, kdo bolj potrebuje NATO. Ali NATO služi kot obramba Amerike v Evropi pred Rusijo, ali je NATO res tako zavezan in skrbi za obrambo Evrope in evropski vrednot. To je velika diskusija in torej, po mojem mnenju je predvsem v funkciji zaščite ameriških interesov v Evropi. Tako da vsa ta diskusija, da bi vsi mogli plačevati enak odstotek kosmatega družbenega proizvoda za vojsko, je po mojem mnenju spet neka ameriška neumnost, kajti NATO je predvsem v interesu ZDA.